Det vi holder på med er altså i 3. Mosebok i det 14. kapitlet, og vi har sett hvordan den rituelle renselsen av et hus, der det har vært en spedalskhet inn i bildet. Og det er dette vi skal forsøke å fortsette med litt grann i dag. Det er i grunn 3 stadier i den rituelle rensningen for et hus. Først av alt så ble huset tømt for alt innbo og alle som bodde der. Og så kom presten og inspiserte huset og stengte det av i 7 dager, og så måtte han ha et nytt oversyn. Hvis han da fant antydning til spedalskhet, så tok han vekk den leiren som var klint inn, og det som var angrepet da, det ble hugget ut steiner, og så såg de også om det fantes noe spor av sopp. Så skal vi lese litt videre ifra vers 43 til og med 47. Bryter flekkene ut igjen på huset etter at steinene er tatt ut og at huset er skrapt og pusset. Da skal presten komme og se på det. Dersom han finner at flekkene har bredt seg ut på huset, da er det ondartet spedalskhet i huset, og det er urent. Da skal de rive huset ned, både steinene og treverket og all leiren, og føre det til et urent sted utenfor byen. Den som går inn i huset under den tid det holdes låst skal være uren til om kvelden. Og den som ligger i huset skal vaske sine klær, og den som eter i huset skal også vaske sine klær. Her er det altså slik at hvis presten finner noen rester av infeksjon på huset som nå er renovert, så skulle huset rives ned og kastes. Vet du at det kommer en tid da Gud vil ødelegge denne jord, som er så opphengt av spedalskhet, hvis vi kan si det på den måten? Han kommer til å rense den. Og det skal bli en ny himmel og en ny jord. Og hvordan skal det være der? Jo, den skal være fri for synd. Men la oss nå se litt videre om spedalskheten, som det står i det 48. verset. Men dersom presten, når han kommer og ser på det, finner at flekken ikke har bredt seg på huset etter at det er blitt pusset, da skal han si at huset er rent, for da er det onde borte. Det samme ritualet med de 2 fuglene blir fulgt her som et tilfelle med rituell renselse av spedalskhet. I versene 49-53 så står det slik, «Så skal han, for at huset skal bli renset, ta 2 fugler og sedertre og kamosinrød ull og isopp. Den ene fuglen skal han slakte i et leirkar over rennende vann. Så skal han ta sedertre og isoppen og den kamosinrød ullen og den levende fuglen og dyppe dem i blodet av den fuglen som er slaktet, og i det rennende vannet og stenke på huset 7 ganger. Og han skal rense huset med blodet av fuglen, og med det rennende vannet, og med den levende fuglen, og med sedertreet og med isoppen, og med den kamosinrøde ullen. Så skal han la den levende fuglen fly utenfor byen, ut i den åpne marken. Slik skal han gjøre soning for huset, så det blir rent. Nå skal vi se litt grann om hvordan det går videre med renselsen. Og nå er vi kommet til versene 54 til og med 57. Her har vi den rituelle lov for renselse av spedalskhet og hudsykdommer. La oss nå lese da fra 54. Dette er loven om alle slags spedalskhet og om skurv, og om spedalskhet på klær og på hus. Og om knuter i huden, og om utslett og om lyse flekker på huden. Til opplysning om når noe er urent og når det er rent. Dette er loven om spedalskhet. Det vi nå leste synes å være en innskjerpelse av loven angående rensing av spedalskhet. Det er viktig at vi ser på den primære hensikt med ritualet er en undervisning. Så dere kan vite når noe er urent og når noe er rent. Dette er en stor åndelig lekse for oss alle sammen, og det er ment som om den skal lære oss noe. Du og jeg henger fast med en åndelig spedalskhet. om du eller jeg ble ført til himmelen uten Jesus Kristus, ja, hva ville da skje? Uten å stole på ham, så kom vi sikkert til å måtte rope «uren, uren», og vi ville bli kastet ut. Men i Kristus, der blir vi akseptert, han den elskede sønn som kom for å redde oss. Spørsmålet til den enkelte av oss er nå, hvor står vi i dag, hvor står du i dag? Er du en spedalsk som har kommet til Jesus og blitt renset, eller er du fremdeles uren? Dette var da slutten av kapittel 14, og nå skal vi gå inn i det 15. kapittelet. Og her har vi da utflod som representerer den avskyelige forurensning gjennom hemmelig synd. Vi har hatt to kapitler angående spørsmål om spedalskhet, og det har jo vært galt nok, men det blir verre i dette kapitlet. Vi hører en hel del om forurensning av våre økologiske omgivelser i disse dager, men det er en sjel- og sinnets forurensning også. Skal vi kanskje kalle denne faktisk hele personlighetens? Vi blir jo forurenset av så mye. Disse betente forhold er svært smittsomme og infeksjonskraftige, og de åpenbare sterkt syndens syndighet. Det er kanskje litt farlig å si det, men vi kan i hvert fall ta det med, altså at menneskenaturen har ofte mer likhet med kloakk enn noe annet. Det er ikke bare slik at menneskenaturen er forurenset, men den er med og forurenser. Den er ikke bare korrupt, men den korrumperer, hvis vi kan bruke dette uttrykket. Dette kapittelet står som et speilbilde av menneskenaturen etter å ha sett det kan intet kjød rose seg for Herren. En skulle kanskje tro at spedalskhet var den verste sykdommen, men faktisk var den ikke så smittsom og forurensende som utflod. Spedalskhet, skjønner du, var en sykdom som man ikke kunne holde hemmelig lenger. Den brøt langsomt ut, og så til slutt, ja, da ville den bli synlig. Utfloden kunne holdes hemmelig hele livet, fordi den representerer menneskets tankeliv så vel som syndens perverse handlinger. Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden. Alle tanker som rørte seg i deres hjerte var onde hele dagen. Jeg vet ikke om du husker dette når vi gikk igjennom det i 1. Mosebok 6.5. Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden. Alle tanker som rørte seg i deres hjerte var ond dagen lang. Dette har å gjøre med en del av menneskenaturen som er forkrøblet og som innvirker på andre. Kan det komme en ren av en uren? Nei, ikke en eneste en, står det i Jobb 14.4. Men hvem kan så merke sine feiltrinn? Tilgi meg hver synd jeg ikke vet om. Slik står det i Salme 19.13. Eller Romerbrevet 7.18, for jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Her har vi noe av den skjulte natur i mennesket. Ingen andre behøver å vite om dette. Dette er det vi selv kjenner til, og det ligger dypt i våre hjerter. Men likevel kan denne hemmelige synd overføres til andre. Noen berømte menn opp igjennom i tiden, de har kommentert menneskets hemmelige synd på denne måten. Gode sier det slik. Jeg ser ingen ondskap begått som jeg ikke også kunne ha begått. En annen som heter Dr. Samuel Johnson sier det slik. Hver eneste menneske vet om noe i seg selv som han ikke tør fortelle selv til sine kjæreste venner. Vi har også et annet eksempel. Jeg kjenner ikke til hvordan en forbryters hjerte kan være. Jeg kjenner bare et dyktig menneskes hjerte, og det er forferdelig. Shakespeare sier det slik. Vend deg til ditt eget bryst, bank på dere og spør ditt hjerte hva det vet. Eller som en annen har sagt det, hvorfor finnes det ikke noen menneske som bekjenner sine skrøpeligheter? Det er fordi man ikke har lagt dem bort ennå. Det er bare det våkne mennesket som kan fortelle sine drømmer. Syndens forbannelse har influert på menneskets kraft til fremskrift. Selv kilden for menneskeslekten er forurenset. Mange av disse utfloder har forbindelse med slektens forplantningsorganer. For det meste er det sosiale skavanker. Det er snuskhet og ekkelhet forbundet med seksuelle synder som er avskyelige. David ropte til Gud, «Rens meg med isop så jeg blir ren, tvett meg så jeg blir hvitere enn sne. Skap i meg et rent hjerte, o Gud, forny en stadig ånd innen i meg.» Ja, slik står det i Salme 51. Vi skal berøre disse tingene neste gang vi møtes, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i tredje Mosebok, og snart skal vi komme inn på det som står i det 15. kapitlet. Og vi vil vel kanskje sikkert komme inn på moralen, mennesket sitt liv og hvordan det beveger seg fremover. I dag taler mennesket om den nye moral kanskje mer enn noen gang før. Det er interessant at den nye moralen produserer de samme gamle sykdomstegn. I dag er de sosiale sykdommer, veneriske sykdommer, i en foruroligende fremgang. Vi kan vel si at de har en epidemisk karakter, og ikke minst kanskje i den vestlige verden. Og slik er det med synden. Den frarøver menneske frelsesgleden. Det synes underlig at Gud ville si så mye om et så anstøtelig tema eller emne. Men han gir mennesket et omfattende bilde av syndens syndighet. Du og jeg får et særskilt bilde av dette i dette kapitlet. Og kanskje før vi går dit, så bør vi kanskje minne hverandre om Paulus sitt ord. Alt som før er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom det tålmod og den trøst som skriftene gir. Slik står det i Romerbrevet 15:4. Men så er det da oversikt over det som foregår i dette kapitlet, renselse ved utflod i kapittel 15. Utflod hos mannen, de første 18 versene. Utflod hos kvinnen i til og med vers 30. Og så har vi da frem til vers 33, det avskyelige ved forordninger angående utflod. Nå leser vi da, og starter litt ganske kort i det som står i vers 1 her i det 15. kapittelet. Herren talte til Moses og Aaron og sa. Gud henvendte seg altså både til Moses og til Aaron. I kapittel 14 var det loven om renselse for hudsykdom. Og når den ble vurdert, så henvendte Gud seg bare til lovgiveren. Da henvendte han seg bare til Moses. Aaron, som var ypperste prest, er et profetisk bilde av vår store ypperste prest. Bare den Herre Jesus Kristus kan gi trøst og forståelse til den som er i vanskeligheter så vel, og gi barmhjertighet. Og ikke bare barmhjertighet, han gir oss også nåde. Vår ypperste prest kan ikke bli berørt av vår synd, men han kan røres med en sterk følelse av våre skrøpeligheter, fordi han i alle deler var prøvet som vi, men dog uten synd. I vers 2 og 3 står det da slik, «Tal til Israels barn og si til dem, Når det kommer utflod fra mannens legeme, er han uren på grunn av utfloden. Så lenge hans utflod varer, er det slik med hans urenhet. Enten hans legeme gir utflod fra seg eller holder den tilbake, i begge tilfeller er han uren. Dette sterke språket åpenbarer hvor avskyelig, uren, anstøtelig og korrupt menneskenaturen er. Syndens puss strømmer fra menneskehjertet. Vi kan finne det igjen rundt oss så vel som i oss. De nedbrytende krefter er her. Vi kan ikke ha kontakt med hverandre uten at det influerer våre liv, fordi menneskenaturen ikke bare er korrupt, men den virker også korruperende. Du og jeg influerer på hverandre. Jeg lever mitt liv i deg, og du lever ditt liv i meg. Det kan ikke være annerledes. Du er predikant enten du vet det eller ikke. Du forkynner gjennom ditt liv. Hvem du enn er, så er du en forkynner. Du får et budskap å fortelle gjennom ditt liv. Du har innflytelse over noen. Menneskenaturen fører videre korrupsjon fordi den er syndig. Selv det gjenfødte mennesket bærer fremdeles med seg noe av den samme natur. I kapittel 15, 18-20 står det: «Når en mann har samleie med en kvinne, og det går sæd fra ham, da skal de begge bade seg i vann og være urene til om kvelden. Når en kvinne har utflod, og det flyter blod fra hennes legeme, da skal hun være uren i 7 dager. Hver den som rører ved henne skal være uren til om kvelden. Alt hun ligger på mens hun er uren skal være urent, og alt hun sitter på skal være urent.» Det er overraskende hvor mange mennesker som fremdeles er interessert i religiøse seremonier. Representanter for Den norske kirke, for eksempel, undrer på hvor lenge kirken bør være en seremonimester som utfører visse religiøse handlinger for menneskene som generelt sett står fjernt fra det som disse ritualene egentlig står for. Vi har alle slike tendenser. Uten at Kristi blod får rense for all synd. Jakob gjør dette veldig praktisk. Den som blir fristet, lokkes og dras av sitt eget begjær. Når begjæret er blitt svangert, føder det synd, og når synden er moden, føder den død. Og Paulus, han ropte i fortvilelse: «Jeg vet at i meg, det jeg er i mitt kjøt, bor intet godt.» Syndens merke kan være synlige eller usynlige. De kan ose av blod og puss, eller kanskje de ikke vises på overflaten. Likevel er de der. Den urene som står i fokus her angår også tankelivet og de hemmelige synder. Hemmelige for mennesket, men åpenbare for Gud. I Salme 51,4 står det: «Mot deg alene har jeg syndet. Det som er rundt i dine øyne har jeg gjort.» Så får du rett når du taler, og står der ren når du feller dom. Gud har understreket det siste ordet igjen og igjen, at synd er sannelig syndig. Hvis du får anledning, så kan du lese Esekiel 16, de 13 første versene der, hvor Gud gjør det klart for Israel at de hadde ingen dyder eller gode sider, men var avskyelige for ham. De var forurenset, og deres avkom hadde sporet av. Eller les hele Jesaja 59, der det, han sier: «Det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere.» Men la oss nå lese litt videre i dette kapitlet som vi nå er innom. «Hvert leie som den som har utvord ligger på, skal være urent, og alt det han sitter på skal være urent. Den som rører ved hans leie skal vaske sine klær og bade seg i vann og være urent til om kvelden. Den som setter seg på noe som den som har utvord satt på, han skal vaske sine klær og bade seg i vann og være urent til om kvelden. Den som rører ved den sykes legeme skal vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kvelden. Alt han sitter på, alt han rører ved, er urent. Gud er med andre ord opptatt av sitt folks personlige liv. Han står opp og griper inn i det minste området i livet. Han våker over dem til og med når de sover. En mann med utflod forurenset sengen han sov i, og selv i hans drømme var han uren. Mange mennesker har søvnløse netter der de ikke teller sauer, men gjenopplever sine synder med lastefulle utskeielser. Gud er interessert i hva vi tenker når vi ligger. Han ønsker å lede vårt tankeliv, slik som det står i Filippenserbrevet 4:8. For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning, alt som fortjener ros, legg vind på det. Gud er interessert i deg. Han er interessert i deg når du legger deg og når du står opp. Han er også interessert i deg når du beveger deg. Han er interessert i det du rører ved. Når vi sitter på en stol og fører en samtale, så er Gud interessert i vår samtale. Sprer vi forurensende virus? Gud er også interessert i vår handel og vår vandel, i våre sosiale kontakter. Det rene i det fysiske er også viktig å ha med, og det urene sprer alltid sykdommen til det rene. Vi kan ikke være sammen med andre eller gå nedover gata uten å merke den atmosfære som er rundt oss, eller selv avgi inntrykk av det sosiale miljøet. Språket vi hører, bildene vi ser, vi trekkes med av annonser og propaganda. Vi smusses til. Vi må være våkne for å bekjenne vår synd og bli renset for Gud. Både du og jeg, vi alle sammen har noe av den syndens spedalskhet, disse verkebyllene, disse skjulte syndene. Du og du, hvor viktig det er å bli renset hos Gud. Det var det vi kunne ta med oss i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.